досым, біз неге жеттік осы күнге дейін?
Бір затқа жету үшін біз не істеп жатырық?
Біздің мына жүрісіміз алысқа апармайтындай көрінеді. Қаншама адамдар болды кезінде қасымызда. Қаншасымен сыйластық, қаншасымен қырылдық, қанша соққы жедік солар үшін. Ал қазір отырмыз екеуміз жалғыздықта.
Әрине, өкінішті бұның бәрі. Бірақ өкінгенде қате дейді ғой. Еске алатын сәттер көп, енді қайталанбайтын. Бірақ олардың қайталанғанда қаламаймын.
Есіңде ме? Осыдан бірнеше жылдар бұрын бауырлар көп болды ол, құласа тұрғызатын сосып қолын. Ашы тұшысын өмірдің бірге көреміз деп едік, бірақ қиын сәтте қасымыздан оларды көрмедік. Сезбедік достық махаббаттың қандай екен. Осы кезге дейін бос сөздер екен естігенім. Өмірді тәтті деп ойладық еркелеп ата-анамызға. Оларды міндетті санадық біз қалағанды жасауға. Кешірші анам, уайымдатқан күндерім үшін. Кешірші әкем, кеш келген түндерім үшін. Кешірші әке, сенің айтқан сөзіңді балалықпен тыңдамадым. Рахмет сізге, қанша тыңдамасам да айтудан жалықпадың. Рахмет анама, қолдаған әр кезде баласы. Анам, сен мен үшін қайталанбайтын дарасың.
Атана алтын адам, қазір түсіндік қосының бәрін.
Өмірде болды қанша жағдай, көз жұмдық бәріне соққыр адамдай. Сен де сүйдім, мен де сүйдім, ғашық болды ғандамай. Мәңгі бірге болам деп ет, кезінде маған сүйгені. Көз алдымнан кетпейді, әлі оның күлгені. Қазір өзге мен, жарай, жасасын білген.
Жақсы, тасташ, нағыласын. Уақыт алда, әлі өзіңе лайықтысын табасың. Іздеме, тағдыр жолықтырады, тек қана күт шамал. Маған сен досым, бәрі де жақсы болады.
Білесің бе, өмірде көп қателік жасадық қол. Мысалы, 18-ге толмай жатып, ішіп шегуді бастадық. Өзімізді үлкен қылып көрсетіп, солай дәреже жинадық. Қазір ойлаймын, егер өмірді артқа айналдырсам, жоламас едім бұларға, рас айтам.
Тоқташ, мына біздің айтып отқан әңгімеміз біреуге қызық деп ойлайсың ба? Әркімнің өз өмірі бар, өзінің қуанышы мен қайғысы бар. Біздің көрген қуаныш пен қайғымыз біреуді қызықтыра ма?
Бауырым, мен біреуді қызықтырайын деп емес, осы айтылған әңгіме таралсын деп емес, тек мен саған өзімнің ішкі дертімді айтып отырмын ғой. Мен қазір маспын, бірақ алкогольдің әсерінен емес, өмірдің берген сынақтарынан маспын. Мейлі, бәлкім біреу осыны тыңдап сабақ алар, ойланар.
Біреулер күлетін шығар да.
Осы ішіп жатырған рөңкімізді. Соңғысы осын, соңғы рет көтерейші досым.